šie noteikumi arī paredz, kādā veidā var tikt veikta palīga līdzekļu iegāde ārvalstīs un kādā summā tiek kompensēta šī summa, gan arī tiek uzlikt papildus pienākumu arī pašam saņēmējam atgriezt palīga līdzekli, tad, kad viņš vairs tā nepieciešams, jo mēs bieži saskaramies situāciju, ka netiek atdot palīga līdzekļu, viņš nevar nodot lietošanai citiem cilvēkiem. Tātad ar šiem noteikumiem mēs risinām divas lietas, tad pirmkārt uzlabojam šo vadības sistēmu un otrām kārtām arī pilnveidojam pašu sarakstu kā katru gadu. Šogad mums ir paredzēts papildus finansējums 1,5 miljoni eiro, kas arī tiks izlietots gan modernizācijai, gan arī rindu mazināšanai. Viena no sistēmiskajām problēmām, bet ļoti grūti mainīt arī cilvēku domāšanu, tas, ka cilvēks stājas rindā tiklīdz ir iespēja. Un tādēļ tā rinda faktiski visu laiku nemainīga, jo katrs, kuram jau ir palīga līdzeklis, automātiski atrodas arī rindā. Kad rīzvai, ja mums ir 7000 izsniegti, tad 6000 jau atkal rindā.